Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Europos gidas ir aš Lukas Oželis. Europos Sąjungos plėtros klausimas bus vienas iš esminių Briuselyje šį rudenį. Kalbama net apie 8 naujas potencialias nares. Tarp jų Ukraina, Moldova, Sakartvelas bei Balkanų regiono šalis. Plėsdama savo įtaką, Europos Sąjunga kartu mažintų Rusijos, nes keliose šalise Kremlius daro didelę įtaką politikai bei siekia blokuoti stojimo į ES procesus. Tiesa, priėmimo procesas nebus lengvas, jau dabar nesutariama dėl laikotarpio. Šarlis Mišelis siūlo 2030 metus, iki kurių blokas turėtų pasiruošti priėmimo procesui. Europos komisija siūlo neprisirišti prie konkrečios datos ir viską vertinti pagal šalių nuopelnus. Ar pavyks Europos Sąjungai susitarti dėl naujų narių prijungimo? Kaip geopolitinė situacija keistų 8 šalių prijungimas? Ar priėmus naujas narės dėl skirtingų interesų reikės vis labiau atsisakyti vienbalsiškumo priimant svarbius sprendimus. Ir kaip keistusi Europos parlamento politinė konjunktūra? Atsakymų iš šios klausimus ieškosime su Europos užsienio reikalų tarybos asocijuotų tyrėjų Rytų Europos studijų centro asocijuotų ekspertų bei vyriausybės strateginės analizės centro vyriausiųjų politikos analitikų Justinu Mickumi. Sveiki.
Sveiki.
Kalbama dabar apie tokį egzistuojantį pagreitį, gal čia net geresnis žodis angliškai būtų tas momentumas, dėl kurio na, dabar turime kaip ir vilčių, jog pagaliau Europos Sąjunga pralauš ledus, nes na, dalis tų šalių užstrigę procese jau ilgiau nei 10 metų. Tai pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti, kas sąlygojo šį vadinamą momentumą ir kokia tikimybė, kad jis neišblės ir galbūt na, ko reiktų, kad jis neišblėstų.
Dėkui. Taip, visiškai sutinku šiuo metu ir tai yra plačiai kalbama, plačiai pripažįstama tiesa tiek Europos Sąjungos šalyse, narėse, kurios visą laiką buvo už plėtrą, tiek šalyse, kurios buvo daug labiau skeptiškos ar bent atsargios tolesnės plėtros klausimų. Šiandien plėtros politikoje egzistuoja daugybę metų nematytas, kaip jūs sakėte, momentumas. Ir be abejo, tai labiausiai sąlygojo pasikeitusi geopolitinė aplinka, pirmiausia dėl Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą nuo 2022 metų. Bet ir su tuo, kaip sakyt, bet tai savaime taip pat išryškino platesnius geopolitinius skaudulius, geopolitinius rizikos veiksnius, įskaitant, sakyti, nestabilumą artimojoje Europos Sąjungos kaiminystėje atsinaujinančius visada, kaip sakyti, niekada iki galo neišspręstus ir pastaruoju metu vėl pakilusius tarp valstybinius konfliktus ir konfliktus valstybių viduje Vakarų Balkanuose, augantį ne vien Rusijos, bet ir Kinijos ir kartais kitų vidurio rytų regiono galių, kartais konstruktyvų, bet dažnai ardantį vaidmenį kaiminystė. Visi šitie klausimai po to vieno didžiojo įvykio, kuris buvo Rusijos karas, buvo interpretuoti naujai geopolitinėje šviesoje, suprantant, kad, sakyt, neplėtros kainos yra smarkiai išaugusios, tai nereiškia, kad plėtra pati tampa lengvesnė, bet ne vien tik tai, kad plėtra gali sukurti tam tikrų naujų naudų, atnešti stabilumo, išplėsti, kaip sakyti, bendras erdves tiek ekonomikos, infrastruktūros, plėtrai, prekybos taip toliau, bet kartu ir geopolitiškai būti svarbus instrumentas. Bet lygiai taip pat dabar galvom apie neplėtros pavojus. Tai yra toks dvilypis ir, manau, išsamesnis vertinimas, kuris didelė dalimi, manau, atitinka Lietuvos ilgai laikė poziciją. Tačiau be abejo momentumai išblėsta ir niekas negali garantuoti, kad šis bus ilgalaikis. Tačiau, kaip sakyt, momentumą reikia suprasti teisingai. Tai yra momentumas pradėti procesą nauja jėga, o ne procesą įgyvendinti iki galo. Čia nėra momentumas visai dešimtmečio darbotvarkį priimti visas nares. Čia yra momentumas.
Čia startas.
Taip, būtent čia yra startas. Momentumas startas.
Dar apie tą žalą, kurią minėjot, jūs minėjot, kad būtų didelė žala tos neplėtros. Gal galite, na, į kažkokius aspektus išskaidyti, ką jūs čia turite omeny, kur Europos Sąjungos interesai ir galbūt kartu ir Lietuvos interesai nukentėtų, jeigu šios ambicijos vis dėlto nebūtų įvykdytos dėl plėtros Europos Sąjungos?
Taip, tai... Man atrodo, jo, galima skelti keletą kategorijų. Pirma, turbūt, nėra jokio, kaip sakyti, tvarkos, kurios priežastys, kurios tos neplėtros kainos yra svarbiausios ir mažiausiai svarbios, bet tai aš išvardysiu bet kokią tvarką, bet gal išsidėliosiu, kas svarbiausia. Pirmiausia, galvojant apie Europos Sąjungos regioninį ir globalų vaidmenį, ar ne, nesugebėjimas įvykdyti kažko, kas yra plačiai dabar jau netgi lyderių lygmenyje įvardinta kaip ir vertybinė prerogatyva, ar ne, na, kitos šalys priklauso mūsų bendroje šeimoje, jungia vertybės, tai vienas lygmo vertybiškai identifikuota kaip viena bendruomenė ir antra geopolitiškai svarbi. Jeigu mes pasakome A ir tada nesugebame to padaryti, tai be abejo yra didelis reputacinis smūgis. Antras dalykas, be abejo, kaip sakyti, reputacinis smūgis ne tiek galbūt svarbus dėl netitikimo savo pažadam, tai yra dažnas politikų dalykas, bet tai yra labai labai stiprus signalas, kad, kaip sakyti, interesų difuzija Europos Sąjungos viduje, tie labai labai skirtingi interesai, kurios turi vieną ir kitą valstybę narė, yra jau tokiame, kaip sakyti, atstume viens nuo kito, kad iš tikro labai rimtais geostrategiškai svarbiais klausimais Europos Sąjunga dažnai negali būti veiksni. Tai, man atrodo, būtų labai stiprus signalas likusiam pasaulio šalim ir tai nebejotinai paveiktų, kaip sakyti, Europos Sąjungos vaidmenį. Čia viena. Antra, be abejo, neplėtra tokiu metu, kai staiga vėl sužimba viltis, kai mes matome ne vien tik Ukrainoje, ar ne, žmonės, kurie turi išgyventi karą, bet vis tiek net jo metu, kaip sakyti, stengiasi kartais labai kruvinai kartu jau dabar judėti link, kaip sakyti, atitikimo Europos Sąjungos ar ne, narystės įsipareigojimams, kaip sudėtinga ar ne yra rūpintis korupcijos ar ne mažinimo iniciatyvom tuo pačiu metu, kai reikia karinės operacijas, kai reikia greičio, kai reikia ir tų lengvų susitarimų, taip toliau. Neplėtra būtų labai didelis smūgis tiems, kurie bandė prastumti šitas reformas, kurios dažnai yra kartuojančios politiškai, socialiai kartais ir ekonomiškai. Tai reiškia, kad vėliau, ar ne, kaip sakyti, šansų, kad kada nors, jei ne dabar, vėl galėtume kalbėti apie plėtrą, būtų daug mažiau. Antireforminiai, tai buvo klaida naratyvai, nereikėjo iš vis net bandyti tokie naratyvai ir juos atsivaujančios politinės jėgos labai sustiprėtų. Ir tada trečias dalykas, be abejo, yra, sakyti, jeigu prarandi savo globalų ar regioninį vaidmenį traukos, jeigu tų šalių viduje susilpnini provakarietiškų proreformių, kaip sakyti, visuomenės grupių, ekonominių interesų, politinių lyderių vaidmenį. Prie to dar reikia pridėti ir tokias labai praktinės funkcinės, kaip sakyti, problemas. Viena vertus, jeigu mes nuveliam Vakarų Balkanus, nepadedam jiems ir nepriimam į sąjungą, jie neegzistuoja bendroje, tarkim, sienų valdymo erdvėje. Jų, kaip sakyti, paskatos jiems vystyti mums draugišką imigracijos srautų į Europą politiką yra mažesnės. Spręsti konfliktus, kurie vienai per kitaip tada nusirita į Europos Sąjungą Vakarų Balkanuose tarp Serbijos, Kosovo, tarp kitų valstybių, irgi daug mažiau šansų, įskaitant kartais ir tarp tų nekandidačių šalių ir mūsų valstybių narių. Tai paskutinis elementas be abejo yra specifinis nestabilumas regione, kai, kaip sakyt, nėra gaunama visos tos paramos, kurie ateina su narystė, paramos ne vien tik tai tokia dotacijos prasme, bet ir legitimavimo, ne naujų galimybių, susilpnėjusi politinė erdvė viduje ir mums patiems susilpnėjusi geopolitinės vaidmų.
Dabar pakalbėjote apie tai, kokia yra žala, jeigu ta plėtra vis dėlto neįvyktų, O kaip, kaip keistųsi geopolitinė situacija, kaip vaidmuo Europos Sąjungos, Europos keistųsi, jeigu vis dėlto šis ambicingas planas pavyktų ir tos, na, aštuonios šalis prisijungtų? Ar Europa sustiprėtų jūsų manimu?
Tai yra sudėtingas klausimas dėl kelių priežasčių. Viena be abejo yra, kad, kaip sakyti, tai kaip sustiprėtų Europa priklausytų nuo to, kur Europa ir šitos šalys yra tuo metu, kai ta plėtra vyksta, kurios datos mes nežinome, pavidalo, pobūdžio galutinai nežinome. Tai viską reikia, kaip sakyti, viską, ką aš sakysiu, aišku, yra kvalifikuota tokiu vat nežinojimu. Bet bendrai, jeigu mes, nu, pirmiausia, ne, ir jau tai vos netruistiškai, jeigu mes interpretuojame plėtrą šiuo metu kaip tam tikrą gebėjimą, kaip sakyti, atitikti momentą, ne, atitikti laiko dvasę, atitikti platesnių iššūkių metamas kažkokius reikalavimus, taip plėtra jau savaime signalizuotų stiprybę, gebėjimą susitarti, gebėjimą prastumti kažkokią politiką, tai būtų galbūt šiek tiek nuėjimas nuo to tokio gana lengvai nuspėjamos taisyklėmis ir savo procedūromis gyvenančios Europos Sąjungos, ne štai va jinai mobilizavosi kaip geopolitinis veikėjas dėl to, kad, kaip sakyti, tikrai nebūtų įmanoma interpretuoti plėtros kaip kažko, kas yra visiškai procedūriška. Be abejo, visada būtų suprantama politinės valios ir geopolitinės intencijos elementą. Tai viena vertus jau tas signalas būtų in the first place tenai. Bet galvojant apie konkrečias pasekmes, taip, manau, kad, kaip sakyt, ta poveikis būtų kelialypis, bet manau, kad labiau teigiamas. Viena vertus, ar ne, Vakarų Balkanų kontekste mes įsivaizduojam, kad galėtume įsivaizduoti, kad tada Vakarų Balkanų pusiasalio konsolidavimas visas, jis būtų Europos Sąjungos erdvė, realiai reikštų, kad viskas į vakarus nuo Ukrainos, ar ne, Juodosios jūros, yra vieninga, vientisa politinė ir saugumo bendruomenė, nes tos Europos centrinės Europos kontinente esančios nevalstybės narės, kaip Šveicarija, ne, yra vis tiek draugiškos, tai realiai būtų viena bendra su viena tardvė. Tai aišku, kaip sakyti, geopolitiškai, bet ir visais kitais funkciniais klausimais yra nauda, konsolidavimas vidinis. Tai galėtų padėti, be abejo, dar galima galvoti apie tai, kad tame regione būtų plėtra, ateitų tik jai ir kartu plėtros ateimas padėtų spręsti etninius, religinius, sienų demarkavimo klausimus tame regione. Darant prielaidą, kad jeigu, kaip sakyti, jeigu plėtra pavyksta, pavyksta gerai ir tas regionas yra taip stabilizuojamas, tai mūsų pajėgumai, tiek diplomatiniai, tiek kariniai, kurie dabar yra siunčiami į tą regioną, ne, mes turime tiek NATO, tiek Europos Sąjungos taikos palaikymo misijas regione, galėtų būti perskirstyti kitur, kaip sakyti, nebūtų to nuolatinio kardinamo, bet kroninio, kaip sakyti, nestabilumo pavojus. Tai viena vertus, tai būtų naudinga, ne? Kita vertus, be abejo, plėtra į rytus reikštų visiškai, kaip sakyti, nauja, smarkiai pailgėjusią rytinę Europos Sąjungos sieną, kur pagrindinis kaimynas būtų labai labai miglota trajektorija turinti Rusija. Tai tas be abejo atneštų naujų grėsmių, bet vėlgi Ukraina, kuri tuo metu tikrai būtų, kaip sakyti, vėl plėtros scenarius, kaip ir implikuoja tam tikrą karo sėkmę kare, būtų pergalinga tauta, į kurią mobilizuojama, ar ne, visos vadinamo leapfrogging investicijos, kad jinai būtų atstatyta kaip 21 amžiaus regioninė gale su stipria mobilizacija, tai būtų stiprus resursas. Juodosios jūros trijų pusių, kaip sakyti, europeizavimas, manau, irgi būtų parankus geostrategiškai poslinkis, turbūt sustiprintų mūsų derybinę galią Turkijos atžvilgiu, žinant Kinijos augant interesą jūroje ir su ja. Juodosios jūros, Adrijos jūros, Baltijos jūros kanalai galėtų būti stipriau vystami, tai galėtų padėti, aišku, ir bendrom kažkaip viso rytinio, pietinio flango kariniam operacijom. Yra labai labai daug būdų, kaip mes gautume naujų galimybių projektuoti geopolitinę jėgą ir stiprinti save. Tačiau vėlgi, kaip jau ką tik minėjau Rusiją, paminėjau Kiniją, labai labai daug to tikro geopolitinio poveikio mums priklausytų ir nuo to, kur savo raidos trajektorijose bus šitos valstybės. O tai, kaip matote, tai yra sudėtinga, kai mes neturime tokių patikimų atskaitos taškų. Bet manau, kad iš esmės sukurtų daugiau galimybių nei minusų.
Dar dėl to gebėjimo susitarti, nes kai kalbame apie Europos vienybę, Europos Sąjungos vienybę, tas gebėjimas rasti kompromisus, rasti konsensusą, ilgai derėtis, na, vaizduojamas kaip ta viena iš esminių savybių, kuris suteikia Europai stiprybės kaip geopolitiniam žaidėjui. Ar dar pridėjus 8 naujas narės, ar na, nebūtų tame problemas, kad darytųsi vis labiau, vis sunkiau susitarti, vis labiau polarizuotųsi interesai, susikirstų nuomonės ir tokio atveju tas viena iš tų savybių, kuri kaip tik suteikia stiprybės Europai, gali tapti tam tikra problema, kad na, tiesiog kažkokių tai bendresnių tokių tikslų kartu tarpusavėje nebūtų taip lengva susitarti, kaip galbūt dabar yra. Ne tai, kad dabar labai lengva, bet būtų dar sunkiau, taip pat iš tos perspektyvos.
Nematot, aš tai kažkaip ne visiškai sutinku bendrai su tuo vyruojančiu diskursu, kad, kaip sakyt, nesutarimas ateina iš narių skaičiaus ir, nu va, to grinai, tai yra skaitlinė problema. Reikėtų žiūrėti į tai, kokias skaudulius, interesus ir jautriausius taškus atneša tos valstybės ir kaip keistųsi tos tarpusavio priklausomybės visos Europos Sąjungos viduje. Man atrodo, kaip sakyti, Vokietija, Prancūzija savo, kaip sakyti, visos ar ne Europos Sąjungos, Europos bendrijos tuo metu raidos istorijoje turėjo labai labai daug reikšmingų nesutarimų ir ilgalaikių neveiksnumo periodo. Ne, mes žinome dešimtmetį, kurį vadinome eurosklerozę dėl to, kad nebuvo, kaip sakyti, palygintus, nebuvo vystoma jokia europinė teisėkura arba jos vystoma buvo minimaliai, nors narių tada buvo mažiau nei per pus. Tai dabar. Tai nemanau, kad tai skaičiaus problema. Manau, kad, kaip sakyti, dauguma atvejų dėl savo dydžio ir patiriamų, kaip sakyti, problemų daugumo šalių narystė nesukurtų kažko reikšmingai skirtingo, negu turime iki šiol. Bet be abejo būtų, kaip sakyti, bet tam tikri pokyčiai tame santykiniame balso galios pasiskristume vadovų tarybos ar ne, arba Europos Sąjungos tarybos kontekste, specifiniai sektoriniai interesai galvojant, net tarkim apie labai stiprų žemės ūkį Ukrainoje, galėtų sukurti paskatų, kad būtų kažkokie didesni nauji konfliktai arba nauji nesutarimai, naujos problemos tarp valstybių narių, kurios stabdytų bendradarbiavimą, ar galėtų stabdyti bendradarbiavimą, ir būtų šiek tiek daugiau instrumentų šiek tiek, arba kai kuriuom šalių mažiau, gauti tą savo poziciją. Bet man atrodo, kad tai vis tiek labiausiai reikštų tiesiog gal čiut lėtesnį, labiau kompromisinį, bet ne sprendimų priėmimo būdą, bet ne kažkokią stagnaciją ar paralyžių. Dėl to, kad, kaip sakyti, mes matome, kad Europos Sąjunga visada labai gerai moka padėti valstybėm narėm rasti kažkokį sprendimą, dėl to, kad jos žino, kad be Europos Sąjungos jie sprendimo irgi neras. Tiesiog bus sudėtingiau, dar lėčiau, dar blogiau, neturint visų šitų įrankių kompromisams, kaip sakyt, pašoniams, susitarimams ir taip toliau. Tai tas konverguojantis, įcentruojantis efektas Europos Sąjungos, manau, išliktų. Bet kažką detaliau vėl pasakyti labai sudėtinga, čia priklauso turbūt ir nuo to, kaip pavyzdžiui, kokios politinės jėgos bus Prancūzijoje, Vokietijoje, kokie bus didieji viešosios politikos, kurios tikrai rūpi masėms skauduliai, ar ne, ekonomika, migracija, šitie klausimai, kaip jie, kaip sakyti, mobilizuos visuomenės ir kaip jie atitinkamai varžys politinių lyderių diskreciją ir galimybę susitarti, jeigu šitie didieji skauduliai didžiosioms demokratijoms bus kažkiek labiau suvaldyti, tai manau, kad bendrai Europos Sąjungos bendradarbiavimo efektyvumui neturėtų labai neigiamo poveikio.
Ir dar turbūt jau paskutinis klausimas jums, dar Europos parlamento sudėties, na, aišku, yra tokių šalių, kur kaip Juodkalnyje, kuri tikrai neturi daug gyventojų ir daug atstovų Europos parlamente neturėtų, bet turbūt, na, tokios šalies kaip Ukraina, įstojimas į Europos Sąjungą vis tiek, na, turėtų tam tikrą įtaką pačiai Europos parlamento studijai, tikrai sudėčiai tikrai reikšmingesnė negu kokia Juodkalnyje, ar jūs matote tai kaip kažkokius tai reikšmingus pakitimus, ar ne, kaip jūs žiūrite, na, kaip po, jeigu priemus tas visas Balkanų šalis, štai Ukraina, ar ta visa konjunktūra, jūs manote, kad rimtai reikšmingai pasikeistų, ar vis dėlto ne?
Taip, jo, galima žiūrėti per keletą prizmių, tai vienas yra grinai skaitliškai, ar ne, Europos Sąjungos sutartį yra nurodytas, bent jau šiuo metu, maksimalus Europos parlamento dydis, 751, yra ne visos šitos vietos yra paskirstytos, šiuo metu yra tam tikras rezervas, kuris plėtros atveju tikrai būtų užpildytas, neužtektų vien esamų laisvų mandatų, kuriuos galėtume paskirstyti tarp naujų narių. Tai reiškia, kad tikriausiai nekeičiant to maksimalaus dydžio reikėtų peržiūrėti, kiek mandatų gauna skirtingos Europos parlamento, Europos Sąjungos šalys Europos parlamente. Ir greičiausiai visom išskyrus jau tom mini valstybėm, mažiukiam valstybėm kaip Malta, kaip Luksemburgas ar ne, tas skaičius sumažėtų proporciškai kažkiek, aišku, didžiausių praradimai absoliučiai skaičiais būtų tai Vokietijoje ar ne, Lenkijoje, Prancūzijoje, kurios dabar turi daugiausiai narių, bet Lietuva irgi projektuojama galėtų prarasti vieną, galbūt du mandatus plėtros, vat, apjungiant visas 8 valstybės atveju. Tačiau vėlgi, skaičiai yra tik vienas dalykas, na, kitas dalykas yra į kokią, kaip sakyti, į kokias politinės šeimas ateitų tų naujųjų kandidačių narių europarlamentarai. Nes parlamentas vis tiek veikia, aišku, parlamentarai labai dažnai balsuoja pagal savo valstybių narių pozicijas, bet taip pat reikia pripažinti, egzistuoja ir tam tikra partinė politika. Ir jeigu dauguma naujų kandidačių narių parlamentarų įsijungia į dominuojančias europinės politinės partijas, tai tada kažkokio reikšmingo poveikio parlamento veiklai mes nematytume iki šiol buvusioje to Big Bang, kaip sakyt, plėtros etapo metu. Mes matėme, kad naujųjų kandidačių narių, tai yra mūsų ir mūsų likimo draugų visų rytų centro Europos regione, europarlamentarai didelė dalim jungiasi į Europos Liaudės partiją, ne socialistų demokratus, taip toliau ir panašiai. Ir, kaip sakyti, visos disfunkcijos parlamente labiau vyksta dėl tų politinių partijų ir tų šeimų eižrėjimo raidos, o ne dėl to, kad viena ar kita valstybė narė kažkaip juda viena ar kita kryptim. Tai aš manau, vėlgi, kaip sakyti, yra, bus iššūkių, bet tai nepakeis gilesnių tų Europos Sąjungos procesų ir bendrai aš manau, kad kaip sakyt, parlamento įtakos klausimai, kaip sakyti, kyla iš kitų dalykų, tai gal plėtra nėra reikšmingiausias veiksnys jam.
Ačiū Jums labai iš Jūsų įžvalgas. Čia su mumis buvo Europos užsienio reikalų tarybos asociuotas tyrėjas Justinas Mickus. Čia buvau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.